šai balvai laureāts piesaka teātri. Nu, vismaz Harija Liepiņa un Lilijas Bērziņas balvai pilnīgi noteikti, kā arī Smīģa balvai ierosinājums iesūt teātri. Un patiesībā tie, kas ir šogad balvu laureāti, viņi jau ir bijuši nu, nominēti no teātriem arī iepriekš. Un kaut kādu iemeslu dēļ vienkārši ir licies, tiksim, saistībā Viestura Kairiša, ka jāpagaida, lai viņš pabeidz to savu triloģiju Nacionālā teātrī, un tāpēc būtu loģiskāk. Nu tā, un arī tāpat par Ilzi Ķuzules krastiņu vienmēr licies, ka vēl jau viņai taču varbūt būs vēl kaut kas krāšņāks, ka ir jau jauki, bet varbūt vēl. Bet es zinu arī, cik tas ir bīstami tā gaidīt, jo neviens aktieris jau pats sev lomas nedala, mēs nezinām, kurā brīdī tas var pēkšņi, nu, tiksim, pagriezties savādāk. Un līdz ar to es ļoti priecājos, ka tieši šogad viss sakrits tā, kā nu tas ir, un ka gan Ilzis, gan Jakova Rafalsona, gan arī Viestura Kairiša, un, protams, Edmunds Freibergs ir novērtēts.